Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numește, pe evreiește, Vitezda, și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, ori șchiopi uscați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voiește-te, te fac sănătos. Răspunsa lui bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Iar în ziua aceea era sâmbătă, deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu-ți este iertat să-ți iei patul. El a răspuns: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia spatul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia spatul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la treia duminică după Paști, duminica în care continuăm să înaintăm în Evanghelia de la Ioan. Începând de la Paști, citește Evanghelia de la Ioan și s-a ajuns la capitolul 5, la începutul capitolului 5, când avem această minune făcută de Mântuitorul a vindecării slăbănogului de la Vitezda, de la lacul Vitezda, de la poarta oilor. Era poarta dintre nord-est a Ierusalimului. De acolo intrau de obicei cei ce veneau dinspre Galileea. Ei ocoleau de obicei Samaria și veneau pe lângă Iordan și intrau prin nord-estul Ierusalimului. Se pare că Mântuitorul venea din Galileea, de aceea intra pe acea poartă a oilor. Și foarte mulți dintre cei ce veneau din Galileea, acolo și aduceau jertfele, miei, oile spre junghiere, care se aduceau pentru templu, și de aceea se numeau poarta oilor. Oricum, Mântuitorul s-a suit la sărbătoare, nu ni se spune ce sărbătoare, s-a suit la Ierusalim, dar se numește așa și zice s-a suit la Ierusalim, nu pentru că Ierusalimul ar fi pe munte înalt, ci pentru că aceasta era formula pe care o foloseau iudeii la templu. Templul totdeauna era pus pe un loc mai înalt și erau cât trepte sau o sinagoga iudaică a vremii, dar în principiu templul era pus pe un deal și avea trepte mai multe și la fiecare treaptă trebuia să zici un anumit psalm. Psalmii sunt și acum cunoscuți și găsiți în catismele 18-19, sunt ultimii psalmi, aproape de psalmii de la 120 mai încolo, și o să vedeți chiar sunt intitulați psalmii treptelor. Și la fiecare treaptă cu care ei se apropiau de templu, să intre în Marele Templu din Ierusalim, ei ziceau un psalm și mai făceau o treaptă și mai ziceau un psalm. Și pentru că era pe un loc înalt templu și pentru că în general orice sinagogă a vremii, loc de închinare iudeilor, era pe un loc mai înalt și avea și aceste trepte ritualice, totdeauna iudeii foloseau când mergeau la o așa, dacă vă aduceți aminte, este chiar pilda vameșului și a fariseului care se suie să se roage la templu. Mântuitorul zice, s-au suit la templu să se roage la un templu de închinare. Dar tot așa aici, s-au suit să se roage și la întoarce zice, și mai folosit s-a întors, dar se poate traduce s-a coborât. Se poate traduce așa, are și înțelesul acesta. Mai folosit s-a coborât de la templu vameșul decât fariseul. Deci tot așa, pentru că era pe un loc mai înalt și pentru că erau aceste trepte. Dar de fapt are și un înțeles duhovnicesc în sensul că acolo trebuie să înșim cu mintea, cu inima spre Dumnezeu. Acolo este un suiș. Un suiș către Dumnezeu, în casă de Dumnezeu. Așa cum mai târziu oricum și bisericile creștine au cam păstrat acest obicei de a fi pe locuri mai înalte și într-un sat. Biserica nu e pusă într-o vale și satul e pe deal, ci în general biserica este pe deal și satul e mai la vale. Și de obicei și acolo se suie creștinii spre biserică. Dar întorcându-ne, Mântuitorul intră din partea de nord-est, aici, la Scăldătoare, la Scăldătoarea Vitezda, și se abate dinspre, nu merge direct spre templu, unde era sărbătoarea, ci intră Scăldătoarea Vitezda, parcă era chemat de o chemare pe care noi nu auzim sau nu știm, intră direct în această scăldătoare, unde erau foarte mulți bolnavi. Erau 5 pitvoare. Această scăldătoare a fost redescoperită acum câteva zeci de ani, în Ierusalim, în curtea Bisericii Sfânta Ana din Ierusalim, unde s-au săpat și s-au găsit aceste 5 pitvoare. Exact pentru că se bănuia că acolo fusese și s-au făcut săpături și acolo s-au descoperit. Și s-au găsit două bazine adânci de 13 metri adâncime și altele câteva mai mici, în care se făceau, care se scurgeau unul într-altul și printre aceste bazine erau aceste pridvoare care au fost descoperite și într-adevăr erau 5. Și zice că s-a abătut Mântuitorul această scăldătoare a Vitezdei și erau 5 pridvoare cu mulțime de bolnavi, uscați, șchiopi, ciungi, orbi, surzi, de toate felurile, probabil din tot Israelul, nu numai din Iudeea, veniți acolo, pentru că acolo se întâmpla o minune prin care Dumnezeu nu numai că se milostivea spre popor, că tămăduia, un înger al lui Dumnezeu cobora nevăzut. De ei știau că e îngerul lui Dumnezeu, nu-l vedeau. Coborau din când în când în apă, nu știm de câte ori și când și în ce momente, în acea apă și turbura apa. Și primul care cobora în acea apă și se cobora în acea apă cumva plină de puterea Duhului Sfânt, de puterea lui Dumnezeu adusă de îngeri, se tămăduia de orice boală ar fi avut, dar era o anumită nedreptate acolo. Am socotit noi acum. Și cu adevărat, credem că a și fost. În ce sens? În sensul că de obicei aveau privilegiul de a fi vindecați cei care aveau boli mult mai ușoare și care puteau fi treji mult timp, puteau să se miște ușor, puteau să sară repede, puteau să se repeadă, să dea la o parte pe ceilalți și să intre ei primii. Și aveau privilegiu poate cei care nu aveau bolile cele mai grele, cei cu bolile cele mai grele și mai și de, poate cu mulți ani de osteneală în aceste boli, n-aveau privilegiul acesta și iată unul dintre ei, poate că cel mai grav dintre ei, era acest om care de 38 de ani stătea acolo, probabil că, nu știu dacă chiar de 38 de ani stătea la scăldătoarea Vitezdei, dar de an bun stătea și acolo. și care n-a avut, și era îndurerat și a spus, dar n-am om să mă arunce în scăldătoare, că probabil că erau și care erau foarte bolnavi, dar care erau bogați și aveau o anumită stare și puteau să plătească pe alții care să fie atenți când coboară îngerul în scăldătoare și tulbură apa, că apa se tulbura ca și cum, așa a rămas tradiția iudaică, ca și cum ar fierbe. Și atunci știau că este îngerul lui Dumnezeu care s-a coborât în scăldătoare și erau oameni care aveau bani, aveau stare și angajau pe alții să fie atenți. Ei stăteau probabil și paralizați sau cine știe alte boli complicate sau grele și aceștia doar îi aruncau. Și era o adevărată și acolo era nedreptate, aș zice, pentru că cei care aveau bani mai mulți își cumpărau cumva locurile mai aproape de aceste bazine și aveau puterea să se impună și să fie acolo, să fie foarte aproape, iar cei care erau mai amărâți, mai nimănui, care nu aveau cu ce să plătească, stăteau într-o margine sau erau dați la o parte și de aceea acest om cu atâta durere spune, dar n-am om să mă arunce scăldătoare și se refera și în două moduri, n-am om. În sensul că n-am om care să plătească poate un loc acolo mai aproape și să pot și eu să mă arunc în scăldătoare că se tulbură apa și n-am om în sensul că nu mă pot mișca el să mă arunce în apă când se va tulbura apa. Și Mântuitorul merge la acesta care probabil era într-o margine de atâția ani și atâția ani a stat acolo și n-a fost nimeni să-l ajute. La ultimul probabil dintre ei, la cel mai grav dintre ei, că și nouă avem mulți oameni bolnavi în neamurile și dintre cunoștințele noastre, dar foarte rar am auzit de cineva care 38 de ani să fie paralizat. Aceasta e ceva foarte grav, foarte greu de purtat. Numai să ne gândim să numărăm până la 38 e greu. Dar să stai nemișcat pe patul tău, pat. E un fel de saltea, un fel de rogojină, cum aveau ei și acoperite cu câteva pleduri, cu câteva cârpe pe care el stătea. Și probabil că nu se prea găseau nici cine să-l îngrijească, nici cine să-l spele, nici cine să-i ungă rănile care îi se formau de atâta stat pe spate. Probabil că era într-o stare deplorabilă. Ei, Mântuitorul vine chiar la acesta și îl ridică de jos, îi spune doar, ridică-te, ia sfatul tău și umblă. Și el se ridică, și ia patul și umblă. Și mari părinți care explică această pildă ne vorbesc despre o anumită stare încă nedesăvârșită a venirii Harului și milostivirii lui Dumnezeu în Vechiul Testament, care e preînchipuită de scăldătoarea aceasta Bitesda, adică în care cei care aveau privilegiu să se nască în familii mai bune, aveau privilegiu să aibă o moștenire mai bună, genetică, aveau privilegiu să o ducă mai bine. Erau poate chiar primii care reușeau să iasă la liman, să facă poruncile, să se țină mai aproape de Dumnezeu. Cele cinci pivoare preînchipuie cele cinci cărți ale Pentateucului. Deci preînchipuie vechea lege a testamentului celui vechi, care nu era dreaptă de săvârșit. Nu era legea lui Dumnezeu cea bună, cea desăvârșită pe care Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a adus-o la sfârșit. Era mai mult o lege a pedagogiei dumnezeiești cu poporul iudeu, care trebuia să-l îndrepte pe iudei, pe neamul omenesc în general, spre legea cea bună, spre Hristos, ca să-l poată primi desăvârșit pe Hristos. Așa cum legea noastră cu copiii noștri, faptul că trebuie să-i mai certăm sau trebuie să-i mai, mustrăm câteodată, nu e legea cea bună, noi nu ne dorim asta, nu asta vrem să fie relația noastră cu copiii noștri. Dar vrem să ajungem la sfârșit ca această lege să fie legea înțelegerii, legea dragostei, legea cuvântului spus și făcut și al lui către mine și al meu către el. Dar aceasta probabil se va ajunge să fie doar la maturitate sau aproape de maturitatea copilului. Așa și Dumnezeu cu poporul iudeu a pus o rânduială și o lege la măsura lui. La măsura puținătății lui, la măsura încăpățânării lui și la măsura încăpățânării omului în general și măsurile lui mici, dar dorința Dumnezeu nu era ca această lege să rămână veșnică, ci să se preschimbe, să se împlinească, să se desăvârșească în legea cea nouă adusă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El vine la omul cel mai bolnav. El vine să vindece omul în adâncul lui. Mântuitorul vine să-l vindece pe om de plin. Nu pe cei cu în legea cea nouă nu mai este rânduiala aceasta pe care era în legea cea veche. Unii erau prin fire mai buni sau se nășteau cu o capacitate mai bună, cu talanți mai mulți, cu, eu știu, cu o moștenire genetică mai bună, într-o familie mai bună, cu educație mai bună, aceștia aveau toate șansele să-L cunoască și pe Dumnezeu să și mântuiască. Iar ceilalți care s-au întâmplat să fie în alte situații, în alte, să se nască în alte familii, fără educație, fără cine știe ce alte capacități prin fire să le fi primit de la Dumnezeu sau de la genetic, aceștia n-au nicio șansă. Această pildă ne arată că Mântuitorul vine să-i tămăduiască, să-i ajute, să le deschidă porțile tuturor. De acum nu mai este nedreptate. De acum nu mai este nedreptate și Dumnezeu va judeca cu dreptate și Dumnezeu va dori și celui din urmă și celui din tâi, la măsura ostenerii și strădaniei sale, la măsura dorinței și voinței sale, împlinindu-se cuvântul acela care se spune de către părinții din Pateric, dai voință, iei putere. Deci să vrei, să dorești, să-L chem pe Dumnezeu. Așa cum acest om, cu siguranță dorea și voia și îl chema pe Dumnezeu și nădăjduia că la un moment dat o să-L ajute și pe El Dumnezeu cumva. Nu-și pierduse credința, nu-și pierduse nădejdea. Nu era dintre cei care ridicau cuvânt greu înainte de Dumnezeu. Și în fața unor asemenea nedreptăți, putea să fi ridicat, mulți dintre noi probabil, că la nedreptăți mult mai mici, la boli mult mai mici, la suferințe care se numără în luni, nu în ani, ne-am fi ridicat cuvânt împotriva lui Dumnezeu, sau de învârtoșare, sau de blestem, sau vorbe grele, sau judecăți împotriva oamenilor, El nu. Aceasta e lucru mare la acest om, că nu a vorbit de rău nici pe ceilalți care erau mai repeziți și se aruncau în apă, cei care își plăteau locurile lângă pe buza bazinului, cei care aveau oameni care se arunce repede în scăldătoare, nu i-a vorbit de rău nici pe aceia, nu i-a blestemat, nu l-a vorbit de rău nici pe Dumnezeu, că de ce mi-a făcut una ca aceasta și pe mine nu mă ajută. Acesta e un lucru mare. Și asta înseamnă că el mai avea nădejde de Dumnezeu, că el căuta încă cu credință la Dumnezeu. Această credință și această nădejde încă și această nejudecare l-a adus pe Hristos acolo. L-a chemat ca un magnet pe Hristos la acest om și suferința lui de atâția ani, dar mai ales aceste trei de care v-am spus, acestea l-au adus pe Hristos acolo și se împlinește, cum ziceam, cuvântul părinților din Pateric care zic, dai voință, dau astfel de voință, plină de încă credință în Dumnezeu, de nădejde în Dumnezeu, de nejudecare asupra celorlalți sau asupra lui Dumnezeu, și ei putere. Și ei puterea de a renaște, de a te reface, de a fi iarăși om. Și aici m-aș opri puțin asupra cuvântului pe care Mântuitorul zice acestui om. Îi zice, ridică-te, ia spatul tău și umblă. Asupra acestor trei îndemnuri, că de fapt sunt trei îndemnuri, ridică-te, ia spatul tău și umblă. Asupra acestor trei îndemnuri s-au oprit mari părinți și mari sfinți și au zis că într-un fel, îndemnul pentru noi toți. După ce Hristos ne cunoaște, după ce îl cunoaștem pe Dumnezeu, după ce ne apropiem de biserica Lui, de tainele Lui, primim botezul și prin aceasta după aceea tot ce înseamnă apropierea de Dumnezeu, este îndemnul pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne îndeamnă. Dar mai ales ne îndeamnă atunci când Dumnezeu ne cercetează. Și știți că au fost multe, nu numai odată, sunt convins și la fiecare în viața lui, momente în care ați simțit că Dumnezeu va cerceta, va ridica din stări de neputință sufletească înspre mântătoare, din care credeți că nu o să mai ieșiți vreodată, din stări de puținătate duhovnicească, sufletească, din micime de inimă, din îngustime de inimă, din răceală sufletească, din care nu credeți că se va mai încălzi vreodată inima voastră, inima noastră, din care credeam că nu se va mai lumina vreodată mintea noastră să vadă iarăși minunile și lucrările lui Dumnezeu. Mintea noastră se întunecase sau de atâtea ori întunecată și nu vede niciun strop de lumină și vine Dumnezeu ca la scăldătoarea vitezii, dar și ne ridică de acolo și ne dă fără să-i facem noi ceva special. Și să știți că asupra acestui lucru insistă părinți mari, părinți și Sfântul Siloan insistă asupra acestui lucru și alții. Că nu avem noi ce să dăm în schimb umilei lui Dumnezeu. Dumnezeu dă când s-o cotește El și când în milostivirea și în dragostea sa crede El că e bine pentru noi, dar fără să fie avut noi ceva, să-i fi dat noi special și acest ceva special neapărat să fie atras mila Lui. Ci singurul lucru special pe care îl putem face este să ne ținem cât putem de poruncile Dumnezeu, cât putem, fiecare la măsura Lui, cât poate, luptându-se cu răutatea din El, luptându-se cu urciunea din inima sa, cu gândurile rele, încercând să le țină sub obrocul credinței, cu obrocul credinței, cu capacul rușinii noastre față de Dumnezeu, cu obrocul rușinii de a se ridica asemenea gânduri și asemenea porniri în inima noastră, încercăm să le acoperim, nu reușim de multe ori, iarăși avem anumite porniri să facem anumite fapte, anumite gânduri să le ducem mai departe, să ne înducim de ele. Dumnezeu vrea să ne vadă în această luptă, vrea să vadă că noi nu vrem să le lăsăm. Chiar dacă cădem odată, să ne ridicăm repede, să le pun, să iară să începem războiul, să nu fim cum zicea Părintele Iustin de la Oașa, noi de multe ori suntem ca o echipă de fotbal care primește un gol și pleacă deznădăjduiți la acolo unde se duc ei după ce termină meciul. Pleacă deznădăjduiți acasă. Nu, ai primit. Chiar dacă ai fost biruit, ai primit un gol, continui să lupți. Nu te lași. Aceasta e una dintre părțile pe care noi nu le știm. Am căzut puțin, m-am întinat puțin cu gândul, m-a luptat puțin gândul și m-a biruit, m-am lăsat dus de anumite gânduri și chiar am făcut cu fapta ceva, sunt deznădăjduit. Gata, am stricat-o, n-are rost. Nu e adevărat. Dumnezeu îl vrea pe om luptându-se neîncetat, încercând neîncetat. El știe puținătatea noastră. Știe cât de slab suntem. Nu în asta îl dovedim noi că suntem tari și puterea și tăria nu e de la noi, să știți. Să ne iasă din minte lucrul acesta. Că noi credem că noi suntem tari și noi rezolvăm ceva. Și noi trebuie să-i dovedim lui Dumnezeu și să-i înfățișăm înaintea lui biruința noastră și puterea noastră. Nu o suntem. Dacă am fost vreodată tari, dacă am biruit vreodată, a fost că ne-a dat Dumnezeu. Și știți bine că Dumnezeu dă har. Rugăciunea curge. Nu ne-a mai ridicat din genunchi. Când Dumnezeu dă har, îți dai și hainele pe tine de dragul celorlalți. Când Dumnezeu revarsă harul său peste tine, inima ta nu mai știe unde, la ce gând să se oprească frumos care vine în inima ta. Mintea ta nu știe unde, câte se mai adune din gândurile duhovnicești care țin în minte, din bucuriile care se ridică în inima ta. Acestea nu sunt de la om, nu sunt ale noastre. Acestea sunt daruri dumnezeiești pe care El ți le dă. Nu noi avem ceva de dovedit lui Dumnezeu. Noi avem de dovedit că nu deznădăjdim. Că nu ne lăsăm. Că poate cădem de mii de ori, dar ne ridicăm din nou și zice, Doamne, eu am nădejde în Tine. Tu nu mă vei lăsa. Tu n-ai venit pentru cei drepți, tu ai venit pentru cei păcătoși. Tu ai zis că eu am venit ca cei orbi să vadă, iar cei care li se pare că văd să orbească. El a zis asta. Adică, eu nu sunt cei care socotesc că văd. Eu văd, eu știu, eu pot. Dacă socotești așa, vei orbi, vei deveni neputincioși, nu vei mai putea face nimic. Nu, cu siguranță suntem orbi, suntem neputincioși, suntem cum sunt toți aceștia din Scăldătura Viteza. Suntem șchiopi, ciunci, surzi, și sufletește, și duhovnicește. Asta știm bine și că nu avem noi ce dovedi lui Dumnezeu. Noi ce putem dovedi este să avem această voință de a nu ne lăsa. Acea seninătate pe care Părintele Arsenie ne îndemna să o avem, Arsenie Boca, ne îndemna să o avem tot timpul, să nu ne păstrăm, să nu uităm să avem seninătate duhovnicească. Adică orice s-ar întâmpla, ori de câte ori ai cădea, orice ar veni peste tine, tu să ai acea seninătate care nu se exprimă neapărat printr-o seninătate, printr-un zâmbet sau prin faptul că ești distrat tot timpul. Nu. O seninătate a sufletului, o seninătate a frunții mai mult. O seninătate a ochilor care dovedesc că tu ai nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu va izbăvi, că Dumnezeu va veni, că eu am nădejde în Tatăl Cel Ceresc. Eu știu că El va veni. Va veni vremea să vină. Nu știu de ce a plecat, adică știu. Pentru păcatele mele cu siguranță și pentru viclenia mea și pentru vicleșugurile mele. Dar nu știu sigur pentru care dintre păcate. Sau de ce a venit atunci când eu eram la fel de păcătos și a venit atunci. Și de ce a plecat după aceea. Nu știu. Dar știu că El nu mă va lăsa. Toate pildele vorbesc de aceasta așa zisă părăsire. Deși nu este părăsire. Toate pildele zic că un stăpân și-a lăsat slujbașii să iasă acasă și s-a dus la o nuntă. Și nu știm clipa și ziua și ora și momentul în care vine stăpânul. Iar slujile trebuie să fie pregătite. Și să știți că nu e vorba numai de sfârșitul lumii. Majoritatea explică numai sfârșitul lumii, că nu știm clipa și ziua în care va veni Mântuitorul. Nu e vorba despre aceea. În primul rând e vorba despre această parcă dispariția lui Dumnezeu, parcă nu-L mai simțim, parcă nu-L mai vedem. Unde ești, Doamne? Strigăm ca și Mântuitorul, cum a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Unde ești? Nu mai îmi dai putere, nu mai îmi dai hotărâre, nu mai îmi dai voință, nu mai am nimic. Ai plecat tu și s-a făcut totul praf, s-a întors tu fața și toate s-au întors în cenușă. Și așa este. Și Noi trebuie să așteptăm acel moment, cum zice Mântuitorul, privegheați și vă rugați să nu știți clipa, nici ceasul în care va veni. Și noi trebuie să fim cât putem să nu ne lăsăm de rugăciune, de a ne aduce aminte de Dumnezeu și să priveghem, să fim atenți pe Dumnezeu, să ne aducem aminte de ce ne-a spus El. Să încercăm să facem din cele ce ne-a spus El. Să încercăm cât vom putea, nu știu, dar fiecare să încerce cât poate El. În această stare vrea să-L găsească Dumnezeu pe om. Poate pildele vorbesc despre această întoarcere pe neașteptate, când noi nu știm. Și nu știm de ce Dumnezeu pleacă și când se întoarce, de ce se întoarce. Cu siguranță are o pedagogie dumnezeiască, tainică, cu care zidește sufletul nostru, cu care învață sufletul nostru să nu se încreadă în sine, să nu creadă că ale lui sunt puterile acelea, să nu cumva să se mândrească cu ceea ce îi se părea lui, că e frumos, că e înțelept, că e drăguț, că e plăcut, că știe să vorbească, știe să... că intră tuturor sub piele, că toți îl iubesc, să nu creadă cumva că de la el sunt și prin mândria aceasta el se pierde definitiv. Cu siguranță este și un motiv, și aici. Dar până la urmă nu putem spune sigur pentru ce Dumnezeu aplică această pedagogie cu noi. Că pleacă și vine când s-o potește el. El de fapt îi și spune când spune despre Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt nu știe de unde vine, nu știe unde pleacă, e ca vântul. Nu știi. Și nu poți să-l prinzi cu ceva, să zici, a făcut asta, trebuie să vină. Nu știi. E ca și cum ai zice, degeaba aștepți pe cineva drag și zici, astăzi voi face o mâncare excepțională, voi aranja casa nu știu cum și va veni cu siguranță. El e pe ca nu știe unde, nu știe nimic. De unde să știe el că tu i-ai pregătit casa așa? Duhul Sfânt știe, Dumnezeu știe, dar nu după aceste feluri de strădanile noastre va veni el. Și mult mai mult va veni, cum zice Părintele Sofronie, el zice așa, când pleacă harul de la tine, această cercetare a Dumnezeu de la tine, această bucurie a petrecerii cu Dumnezeu de la tine, fă ceea ce făceai sau fă cât poți din ceea ce făceai când era harul cu tine și el va veni mai grabnic înapoi. Așa zice Părintele Sofronie. Deci, când pleacă harul de la tine, Dumnezeu de la tine, fă ceea ce făceai când aveai acel har, stăduiește să-l faci. Îl faci acum mai greu, mai cu osteneală, dar fă-l în continuare. Te rugai într-o anumită măsură așa, încearcă să te rogi așa. Făceai un bine în felul ăsta, încearcă să faci binele în continuare așa cum îl făceai și înainte. Chiar dacă acum, și foarte mulți văd că se tulbură foarte mult și zic, bine, dar acum fac binele și mintea mea gândește răul. Acum fac binele acela și sunt zgârcit. Acum fac binele acela și mă gândesc, dar de ce am dat atâta? Dar acum fac binele acela și... Nu contează asta. Dacă stăm pe gânduri, nu mai scapă nimeni. Asupra gândurilor nu avem putere. Gândurile trec și vin. Să nu le lăsăm să-și facă cuib în capul nostru aceste gânduri, cum zic părinții. Ci să le dăm la o parte tot timpul. Dar ele oricum vor veni. Așa cum tristețea asta, că de ce mi-au venit gândurile astea, că de ce am avut gândul ăsta când am făcut binele, că de ce am avut pornirea asta când am făcut binele, e tot așa de absurdă, ca și cum cineva ar veni și ar zice, de când am plecat de acasă până am ajuns în biserică, au trecut 10 păsări pe deasupra mea. Și sunt trist, că cum au îndrăznit să treacă pe deasupra mea? Dar ce poți să faci? Puteai să faci ceva, să oprești păsările, să treacă pe deasupra ta? Nu. E așa și cu gândurile. Da, poți să faci, să nu le lași să-și facă cuib în capul tău. Asta da, poți să faci. Și asta ne îndeamnă părinții. Deci un gând rău, un gând viclean, un gând îndărădnic, un gând împotrivitor, nu-l lăsa să-și facă cuib. Nu-l opri și zici, da, ce interesant gând ești. Hai să mai stăm de vorbă puțin. Și atunci el își face cuib în mintea ta și acolo se va face cuib mare de cioi. Acolo vor veni și pui și toți. Și greu vei mai scoate acele gânduri din mintea ta. Dar până atunci nu lăsa să-și facă cuib. Iar această tristețe că de ce am acest gând când fac binele, că de ce atunci când mă rog nu mă mai pot concentra. Păi Părintele Cleopa avea dreptate. Fă căruțe de rugăciuni. Că veneau la el și ziceau, ce să fac Părinte, nu mă pot concentra. Ce soluție? Fă în continuare. Adică avea dreptate. Nu, soluția nu e să aștepți un moment și stăm și așteptăm. Cine știe când vom mai avea un moment în care va mai da Dumnezeu în care să ne putem concentra. Sau va da, din când în când. Oricum Dumnezeu e milostiv și coboară de multe ori. Și nu ne lasă pe sec, cum se zice. Și tot mai vine o ploaie duhovnicească. Și tot te mai poți ruga câteodată, din când în când, cu tot sufletul. Sau măcar cu un sfert de suflet. Și tot se mai apropie serenitatea de inima ta. Dar cum ziceam la Părintele Arsenie, să nu-și piardă omul această serenitate. Adică această încredere că Dumnezeu va veni. Că Dumnezeu, acea serenitate a copilului de pe bordul navei, care toți era o furtună mare, nava se cutremura în toate închieturile și toți fugeau și se ascundeau și unii se puneau în bărci și și fugea de pe navă, că uite, se va scufunda nava și copilul se juca în continuare cu jucările pe acolo, la floră. Și toți i-au zis, dar nu ți-e frică, copile? Și i-au zis, dar tatăl conduce. Era și lui puțin frică, dar totuși era senin. Tata conduce, nu se va întâmpla nimic. Așa, așa, la această, la cârma corabiei sufletește a inimii noastre, la cârma lumii este Dumnezeu. La cârma tuturor întâmplărilor este Dumnezeu. Și atunci, peste toate, mai presus de toate, omul să-și păstreze sănătatea. Noi nu suntem în mâna Dumnezeului celui nemilostiv, a Dumnezeului celui aspru și nemurător, a Dumnezeului răzbunător, a Dumnezeului gelos. Noi suntem în mâna Dumnezeului celui milostiv și iubitor de oameni, care tot așa l-auzim în toate slujbele, că e iubitor de oameni. Credeți că e o minciună? Nu e o minciună. Și a dovedit-o mai mult decât oricine altcineva, prin faptul că pe fiul său, unul născut l-a dat ca să fie răstignit și să moară cu moarte de rușine pentru om. Ce mai mult de atât poate să spună Dumnezeu că iubește pe om? Și chiar Fiul zice că și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult. Credeți că Dumnezeu, Fiul, folosește cuvintele acestea așa ușor? Noi foarte ușor folosim cuvintele. Și despre o situație foarte ușoară. Zicem, a fost un dezastru, a fost un coșmar, a fost... Și n-a fost nici chiar un dezastru, nici chiar un coșmar. Sunt alte grade pe care ar fi trebuit să le spunem. Dar Dumnezeu nu folosește, nu se grăbește să spună lucruri mari sau lucruri mici, că nu sunt de spus. Ei, când Dumnezeu, rar a spus Dumnezeu mult, rar a spus Dumnezeu că atât de mult a iubit Dumnezeu, păi înseamnă că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și a și spus de ce? Că pe Fiul Său, cel unul născut, nu din cei și șapte fii, cel unul născut, singurul, l-a dat ca să piară și să piară pe moarte de rușine, pe cruce, nu așa oricum. Nu ca Socrate pe patul său încojurat de ucenici și vorbind frumos și filozofând. Și dezbrăcat, pironit, bajocorit, scuipat pe cruce de dragul omului. Păi dacă așa este Dumnezeu, atunci nu se poate omul să nu-și păstreze această seninătate. Cred, și nu o spun eu, spun alții, fericită întristare în meu, părinții, această seninătate. Fericită întristare. Adică este tristarea că nu-L avem pe Dumnezeu, că nu facem câte trebuie să facem, că nu avem inima cum trebuie să o avem, că nu avem inima cum trebuie să o avem. Este o tristare, dar este fericită în același timp că avem nădejde. Și părinții ne spun că această fericită tristare atrage mai grabnic ca orice harul lui Dumnezeu. Aici se vede credința, de fapt. Că tu dacă nu mai crezi că Dumnezeu te poate ajuta, înseamnă că nu crezi în Dumnezeu cel adevărat, în Dumnezeu milostivit, în Dumnezeu dragoste, în Dumnezeu care s-a descoperit. Înseamnă că nu știu în ce crezi, într-un Dumnezeu fals. De fapt, această seninătate, această fericită întristare arată și dovedește credința în Dumnezeu. Adevărata credință în Dumnezeul iubirii, în Dumnezeul milostivirii. Și Dumnezeu este atent la chipul omului, la această fericită întristare, la această seninătate. Aduceți-vă aminte cum a căutat Dumnezeu la Adam în Rai și a zis, ce s-a întâmplat, Adam? I-a văzut imediat chipul. Speriat de fișul de pe acolo. Știți că, ce s-a întâmplat? Cine ți-a spus că ești gol? Adică, de ce ești așa speriat? Ca și mai zice, ce-i cu chipul tău ăsta? La Cain a zis, de ce ai chipul trist? De ce ești întristat? De ce chipul tău este trist? Păi credeți că se referea numai la chipul acesta, cât se vede el? Pentru că așa se poate înșela oricine. Să zicem că formal tu ai chipul trist, dar poate ești chiar vesel. Dar vrei să pozezi în tristul care înțelege suferința celuilor. Dumnezeu nu se referea numai la chipul acesta, chiar numai, ci se referea la seninătatea aceasta a Sfântului care se citește și pe chip. Și a zis lui Cain, de ce ești trist? Și îl învață, nu fi trist. Și pe aceea trece mai departe. Și atâtea locuri în Scriptură nenumărate în care Dumnezeu vorbește de această întristare a chipului cu care el are treabă. Nu-i place această întristare a chipului. Dar nu a chipului, a sufletului. Această negurare a nădejdii, această negurare a credinței. Și la apostolii, la cine acea detalii, ne țineți minte de câte ori a zis să nu se tulbure inima voastră. Să nu fiți triști. Nu vă întristați. Nu vă temeți. Toate aceste stări care se citeau pe chipuri, pe chipurile lor, Dumnezeu nu le socotește normale, firești. El căuta acea seninătate, acea încredere pe care trebuie să o aibă omul. Chiar dacă poate el se tulbură, se înfricoșează puțin, dar să aibă peste ele și mai presus de ele acea seninătate. Acea credință pe care acea lumină în ochi pe care cu siguranță aveau mucenicii. Nu cred că mucenicii au murit înfricoșați și urlând de frică și de tulburare. Și peste toate aceste suferințe și sigur și de strigăte de durere poate au fost, Dar mai presus de toate, mucenicii au avut această semnătate a nădejde și a credinței că Dumnezeu îi primește, că Dumnezeu deschide porțile raiului, că Dumnezeu nu îi va părăsi până într-un sfârșit. Acea semnătate Dumnezeu o iubește. Acea semnătate Dumnezeu așteaptă și parcă se dă la o parte așteptând să vadă în mica ta încercare îți păstrezi puțină credință, puțină semnătate. Sau deja, cum te-a lăsat puțin, tu ești... A, știam eu că Dumnezeu nu mă va ajuta, știam eu că Dumnezeu ăsta e nedrept, știam eu că... Știam. E ca și cum ai zice un logodnic și logodnică, un mire și o mireasă, înainte de a se cununa. Pleacă puțin mirele sau pleacă puțin mireasa și celălalt zice, a, știu că mă va părăsi, știam eu că nu-i bun de nimic, știam eu că nu-i bun de nimic. Păi aia e iubire? N-ar zice mirele că ți-ar toți, păi cum ai gândit așa ceva despre mine? Păi am fost reținut aici, m-am prins de clanța ușii, ceva s-a întâmplat. Și tu deja ai crezut că am fugit? Nu s-ar întrista mirele? Nu s-ar întrista mireasa? S-ar întrista. E așa face Dumnezeu și cu noi, că noi mergem la o mare nuntă. Noi mergem la o mare nuntă, suntem chemați la nunta noastră cu Dumnezeu. Păi vrea să vadă Dumnezeu, nu cumva când se îndepărtează puțin și parcă se dă la o parte puțin, deși e acolo. Știi, și cu aceasta voi termina. Și aici, în această pildă, chiar se vorbește despre asemenea dare la o parte. Că după ce s-a vindecat omul acela, s-a ridicat de jos, a început să sară cu patul în spate, cu patul. Acea rogojină pe care și-a ridicat de jos și el a zis, cine te-a vindecat? Și el a zis, nu știu. Și zice, Mântuitorul s-a dat la o parte, dar traducerea cea mai corectă ar fi, s-a întors cu spatele. Deci s-a întors cu spatele, era mulțime multă și fiind cu spatele, acesta nu l-a văzut. Erau oameni pe acolo, n-a știut că ăsta întors cu spatele e Dumnezeu. Aceste... Dar el era acolo, numai că părea, era întors cu spatele spre el. Și a zis, nu știu, și după aceea, după ce l-a văzut, a zis, el, Iisus Nazareneanu, el este cel care m-a... E această întoarcere cu spatele o face Dumnezeu, parcă, pare, că o face și spre noi. Și cum mi se pare nouă că ne-a părăsit Dumnezeu, deși El e aici, dar și întoarce puțin spatele, așa, ca și cum ar zice, te las puțin, dar El e lângă noi. Așa cum și acolo, era lângă El. Și dacă acel om ar fi zis, văzând că oamenii îl acuză, cum te-ai vindecat în zi de sâmbătă, cum îți porți spatul, ar fi zis, nu-l cunosc pe acest om, s-ar fi depărat de el și putea să se lepede de el, că a zis, cumva, sunt tot vindecat, măcar renunț la el. Dar n-a zis nimic rău de el și l-a revăzut pe Dumnezeu. S-a întors Dumnezeu spre el din nou. Așa cum orbul, la fel, a fost pus la încercare, Dumnezeu s-a dat la o parte, după ce l-a vindecat pe orbul din naștere, s-a dat la o parte și orbul l-au luat. Farisei, cine te-a vindecat? De ce te-a vindecat? Cum? Și nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat. În ispită n-a căzut. Și-a păstrat încrederea în Dumnezeu. Și-a păstrat sănătatea. Nu se poate să mă lase. Și se certa el cu farisei și zicea, nu se poate să fie un păcătos. Nu s-a mai auzit din veac să fie vindecat un orb din naștere. Și pentru aceasta Dumnezeu a venit și s-a descoperit și a spus, crezi tu în Mesia, crezi tu în Fiul Dumnezeu? Da, Doamne, eu sunt. I-a spus la orbul acela. Așa și acestuia. I-a revenit din nou, s-a întors cu față spre el și a vorbit cu el, pentru că nu s-a lepădat. Această puțină întoarcere a lui Dumnezeu cu spatele, să avem grijă că foarte puțin se întoarce de la noi. Și nici încercări pe care le avem. Pare că nu-i cu noi. Să nu cumva atunci să piară de la noi serenitatea credinței, nădejdea, fericită aceasta întristare și să ne apucăm deja să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, să vorbim rău de Dumnezeu. Nu cred că se va mai întoarce Dumnezeu decât târziu, poate prea târziu, să ne caute din nou după o asemenea lepădare, pentru că e ca și cum El merge cu tine la o nuntă și tocmai te-ai lepădat. Nu cunosc. Era mireasa mea? Nu o cunosc. Nu știu cine. Nu o cunosc. Pentru că dă rău să spui că era mireasa ta și urma să te căsătorești. Așa facem și cu Dumnezeu când noi, la cea mai mică încercare, după ce Dumnezeu ne-a cercetat și a fost cu noi, El stă puțin parcă întors cu spatele și noi ne lepădăm repede și suntem în stare să și blestemăm, să spunem vorbe grele, atunci să știți că nu știu cum vom mai ajunge la nunta lui Dumnezeu. Dar totuși ne va mai cerceta Dumnezeu. Din când în când va mai veni să cerceteze. Nu cumva te-ai schimbat? Nu cumva nu mai ești viclean? Nu cumva nu mai ești fricos? Nu cumva totuși îl alegi pe El, va mai veni. Dar în următoarea încercare pe care o vom avea mică sau în următoarea întoarcere cu spatele, Dumnezeu, păruta întoarcere cu spatele, să nu cădem. Dumnezeu să ne ajute să întărească.